Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំលើកឡើងពីសិលឹកឆ្នោតដែលគេបោះចោលថាជាភស្តុតាងនៃការអាចបន្លំសិលឹកឆ្នោតមន្ត្រីទូតនានាជួបលោកកឹមសុខាគណៈសវនការប្រឆាំងរូបលោកអាចពន្យារពេលយូរឆ្នាំមនុស្សរាប់ពាន់នាក់តវ៉ានៅក្នុងប្រទេសថៃទាក់ទិននឹងការពន្យារពេលធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនរងគ្រោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅជាការពារខណ្ឌ7មករាករណីបោកផ្ទប់នឹងថ្នល់មួយទំហឹងក្នុងពេលតវ៉ាសមាជិកសភាអាមេរិកចូលរួមជាមួយអន្តរជាតិឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវរឿងសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនចិនដែលអភិវឌ្ឍមណ្ឌលកំសាន្តទេសចរនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
សូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែបន្តលើកឡើងពីការមន្ទិលសង្ស័យលើសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតជាតិតាមរយៈការសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះលទ្ធផលនៃការបន្លំសិលឹកឆ្នោតដែលផ្ញើតាមប្រិសនីនេះគឺជាសេណារីយ៉ូមួយដែលក្រុមមន្ត្រីជាច្រើននិយាយថាកំពុងត្រូវបានគេនិយាយពន្លើសយ៉ាងសម្បើមលោកត្រាំបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅសួនប៉ែកខាងត្បូងនៃសិតាវិមានមុនពេលឡើងជាឧត្តមភេកញ្ចក់ Marine One ទៅកាន់រដ្ឋ North Carolina និងរដ្ឋ Florida ថាយើងចង់ឲ្យប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនេះមានភាពស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រកាសថាវានឹងអាចទៅរួចនោះទេលោកត្រាំបានអះអាងថាសិលឹកឆ្នោតជាច្រើនត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងទន្លេមួយហើយសិលឹកឆ្នោតដែលពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រូវបានគេបោះចោលនៅក្នុងធុងសំរាមមួយសិលឹកឆ្នោតមួយចំនួនតូចរបស់យោធាត្រូវបានបោះចោលហើយក្នុងនោះសិលឹកឆ្នោតចំនួន9ត្រូវបានគេរើសយកមកវិញដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតនេះបញ្ជាក់តាមការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ក្រសួងយុតិធម៌បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសិលឹកឆ្នោតខ្លះក្នុងចំណោមនោះអាចរកឃើញថាជារបស់អ្នកបោះឆ្នោតជាលក្ខបានប៉ុន្តែមួយចំនួនមិនដឹងថាជារបស់អ្នកណានោះទេលោកប្រធានាធិបតីបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីគម្រោងរបស់រដ្ឋមួយចំនួនដែលនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិសនីសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកនេះលោក Christopher Ray នាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បានថ្លែងប្រាប់គណៈកម្មការប្រសិទ្ធភាពកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលឃើញមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្លំសិលឹកឆ្នោតដែលមានការរៀបចំក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតធំធំណាមួយនោះទេមិនថាបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិសនីឬបោះឆ្នោតធម្មតានោះទេទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រឆាររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីត្រូវបានបង្ហាញកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលគម្រាមកំហែងដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមអនឡាញដោយសារតែការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយប្រធានបទឆ្នាំនេះផ្ដោតទៅលើការទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចម្រុះដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រៅមហាសន្និបាតមួយក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងបន្ថែមលើប្រធានបទនេះលោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះកំពុងតែលាតត្រដាងនៅភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ខ្លាំងក្លាភាពតានតឹងទាំងនោះត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននិងរុស្ស៊ីបង្ហាញការបែកបាក់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវ៉ាងអ៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានថ្លែងថានៅក្នុងស្ថានភាពដ៏តានតឹងបែបនេះប្រទេសធំៗជាច្រើនគួរតែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើអនាគតរបស់មនុស្សជាតិជាធំ ហើយត្រូវបោះបង់ចោលនូវគំនិតធ្វើសង្គ្រាមត្រជាក់និងភាពលំអៀងមនោគមវិជ្ជាហើយត្រូវរួមគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូដើម្បីយកឈ្នះភាពលំបាកនេះបានដៃគូរុស្ស៊ីរបស់លោកគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសឺហ្គីឡាវរ៉ូវបាននិយាយថាការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រទេសមួយចំនួនបានកើតឡើងវិញកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 នេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Kelly Craft បានតបតវិញដោយស្ដីបន្ទោក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលផ្ដោតទៅលើភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយអ្នកស្រីបាននិយាយផ្ដោតទៅលើប្រទេសចិននិងបាននិយាយឡើងវិញនៅជំហរដ៏រឹងមាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគួរតែត្រូវទទួលខុសត្រូវដែលខ្លួនជាប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានរាតត្បាតជាសកលនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តំណាងទូតនៃប្រទេសនានាបានចាប់ផ្ដើមជួបមេដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាគណៈសាវនាការប្រឆាំងរូបលោកអាចត្រូវបានពន្យាពេលយូរឆ្នាំលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានជួបជាមួយនឹងលោកស្រី Carmen Moreno អាយកការរដ្ឋទូតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជានៅឯផ្ទះរបស់លោកក្នុងខណ្ឌទួលគោកលោកកឹមសុខាបានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់លោកថាជំនួបនេះដើម្បីសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងចង់ដឹងពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ខ្ញុំជាពិសេសក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរចូលរួមកម្មវិធីសាសនាប្រពៃណីកសិកម្មនិងជីវភាពសង្គមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានតាមបណ្ដាខេត្តខ្លះៗជាដើមបើតាមលោកកឹមសុខាអ្នកស្រី Carmen Moreno បានបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែមានបំណងចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យនានាចំណែកឯកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកកឹមសុខាក៏បានជួបជាមួយនឹងលោកចនហាក់ម៉ាកអាយកៈរដ្ឋទូតស៊ុយអែតប្រចាំកម្ពុជាផងដែរលោកកឹមសុខាក៏បានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាក្នុងជំនួបនេះខ្ញុំក៏បានជម្រាបអាយកដំអាយកៈរដ្ឋទូតថាបើតាមខ្ញុំដឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬជំនួយលើវិស័យផ្សេងៗពីប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាមិត្តរបស់កម្ពុជាដូចជាស៊ុយអែតជាដើមVOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបនឹងស៊ុយអែតបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋសភាថៃបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីពន្យារពេលទៅលើការសម្រេចថាតើខ្លួននឹងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬទេហើយក្រុមបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានបន្តការតវ៉ាប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាង2ខែមកហើយដើម្បីទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថែមទៀតនិងធ្វើកំណែទម្រង់របបប្រជានិយមនៅក្នុងប្រទេសជាជាងបោះឆ្នោតទៅលើវិសោធនកម្មក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលភាគច្រើនជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយដែលនឹងសិក្សាផែនការមួយចំនួនដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចងក្រងដោយគណៈកម្មាធិការដែលចាត់តាំងដោយយោធាក្រោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014អ្នករីគុណរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះត្រូវបានពង្រឹងឡើងដើម្បីធានាថានាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តកាន់អំណាចក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនគេរំពឹងថាការសម្ដែងដូចនេះនឹងត្រូវពន្យារពេលដំណើរការនេះមួយខែទៀតដែលបានធ្វើឲ្យបាតកោរាប់ពាន់អ្នកមិនពេញចិត្តក្រុមបាតកោបាននាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំនៅខាងក្រៅរដ្ឋសភាដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមតំណាងរាស្ត្រឲ្យអនុវត្តការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងដកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលជាអតីតមេដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារចេញពីតំណែង
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនរងគ្រោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រជាការពារខណ្ឌ7មករាករណីបោកផ្ទប់នឹងថ្នល់មួយទំហឹងក្នុងពេលតវ៉ាសមាជិកសភាអាមេរិកចូលរួមជាមួយអន្តរជាតិឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវរឿងសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់តនកម្មក្រុមហ៊ុនចិនដែលអភិវឌ្ឍមណ្ឌលកំសាន្តទេសចរនៅកម្ពុជាបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងលិចខិតខំបញ្ជាកុំឲ្យមានការបិទសកម្មភាពនៅទូទាំងប្រទេសលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្ត្រីដែលរងគ្រោះដោយសារការបោកប្រាស់និងថ្នល់មួយទំហឹងនៅក្នុងពេលតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយទាមទារឲ្យផ្ដន់ទារទោសប្រជាការពារខណ្ឌ7មករាពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោស
អ្នកស្រីមិនបានទាមទារសំណងឬក៏ថ្លៃខូចខាតអ្វីនោះទេមេធាវីរបស់អ្នកស្រីអះអាងថាមានភស្តុតាងរឹងមាំជាវីដេអូដែលតុលាការត្រូវតែចាត់វិធានការលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីសេចន្ទនភរិយាលោកសុនថនអតីតមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញប្តឹងប្រជាការពីខណ្ឌ7មករាមួយរូបចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាក្នុងពេលតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងស្វាមីនិងអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាង10នាក់ទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរអ្នកស្រីសេងចន្ទនអាយុ48ឆ្នាំត្រូវបានប្រជាការពីម្នាក់ចាប់បោកផ្ទប់មួយទំហឹងទៅនឹងថ្នល់ដែលបណ្ដាលឲ្យរងរបួសត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់វីដេអូនិងរូបភាពនៃការចាប់ទាញបោកនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហេតុការណ៍ហិង្សានេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រមាណ20នាក់បានព្យាយាមប្រមូលផ្ដុំនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែត្រូវបានហាមឃាត់ដោយកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករារាប់សិបនាក់ក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែលដាក់ទៅតុលាការនៅថ្ងៃនេះអ្នកស្រីសេងចន្ទនបានសរសេរថាអ្នកស្រីប្តឹងឈ្មោះឆោមប្រសិទ្ធប្រជាការពីខណ្ឌ7មករានិងបាក់ពួកពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសដូចមានចែងក្នុងមាត្រា218នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ក្នុងពាក្យបណ្ដឹងក្នុងអត្ថន័យដើមថានៅពេលនោះផងដែរនាងខ្ញុំកំពុងតែដើរស្រាប់តែឈ្មោះឆោមប្រសិទ្ធដែលជាប្រជាការពារប្រចាំខណ្ឌ7មករានិងបាក់ពួកបានមកចាប់បោកនាងខ្ញុំមួយទំហឹងមនុស្សប្រុសបោកដួលទាំងចំហទៅលើបេតុងប៉ុនប៉ងសម្រាប់នាងខ្ញុំដែលបណ្ដាលឲ្យនាងខ្ញុំដួលបោកទៅលើកម្រាលបេតុងសន្លប់បាត់ស្មារតីរបួសពេញរាងកាយខាងក្រៅនិងក្រមផ្នែកខាងក្នុងរាងកាយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនេះមានការកត់ទុកជាមុនមានរៀបចំជាប្រព័ន្ធក្នុងក្របខ័ណ្ឌសាលាខណ្ឌនិងមានអ្នកបញ្ជាឲ្យគណិតដើមគណិតនិងអ្នកសំគណិតដើម្បីបំបត្តិសិទ្ធិអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីមានភស្តុតាងជាវីដេអូរូបភាពឯកសារស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មាននិងមានសាក្សី5នាក់បើតាមពាក្យបណ្ដឹងនោះអ្នកស្រីសូមឲ្យតុលាការចាត់វិធានការផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់លើអ្នកដែលអ្នកស្រីចោទហើយអ្នកស្រីមិនទៀមទាសំណងជំងឺចិត្តនិងថ្លៃខូចខាតអ្វីនោះទេអ្នកស្រីសេងចន្ទនថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ថែមថាតុលាការបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកស្រីហើយអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងរកយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកស្រីបើទោះជាយល់ថាតុលាការមិនឯករាជ្យក៏ដោយ
យើងដឹងហើយថាតុលាការវារបៀបហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដដែលដើម្បីឲ្យវាទៅតាមផ្លូវច្បាប់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាបើតុលាការគាត់ធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់គាត់នឹងរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំចា
៎លោកសំសកុងមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកស្រីសេងចន្ទនប្រាប់ VOA ថាលោកមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរឿងនេះ
តើតូនទៅនឹងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងគឺយើងមានផុសតាងរឿងមកផុសតាងទី1តើតូនទៅនឹងវីដេអូឃ្លីបបាទវីដេអូឃ្លីបបានថានៅពេលដែលការថែនឹងមានអ្នកគេថតបានហ្នឹងណាហើយផុសតាងទី2តើតូនទៅនឹងសាក់សៃសាក់សៃដែលឃើញនៅកន្លែងការថែហ្នឹងហើយនៅផុសតាងទី3គឺតើតូនទៅនឹងថតថតដែលគេថតបានជាសញ្ញាណា
លោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំយល់ថាតុលាការត្រូវតែពិចារណាអំពីអង្គហើយឯងយើងឃើញថាអង្គនេះមិនមែនជាអង្គការពារឬមិនមែនអង្គជួយផ្ដល់នៅការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ជីវិតទេគឺជាអង្គហង្សាដែលជាបទល្មើសដែលមានបញ្ហានៅក្នុងក្រមរបស់ម្ទាន
់ VOA មិនទាន់អាចតាកតងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកឆោមប្រសិទ្ធប្រជាការពារខណ្ឌ7មករាបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះVOA ក៏មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកគុជកំឡុងអ្នកនាំពាក្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានដែរនៅពេលតាកតងទៅហើយឮថាអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អភិបាលខណ្ឌ7មករាលោកលឹមសុភាមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងរវល់ប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាគឺភ្លាមៗក្រោយហេតុការណ៍ដែលលោកឆោមប្រសិទ្ធត្រូវគេឃើញថាបានចាប់ទាញបោកអ្នកស្រីសេងចន្ទថនពេញមួយទំហឹងឲ្យដួលបោកខ្លួនទៅលើថ្នល់សាលាខណ្ឌ7មករាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយចោទប្រកាន់ថាការតវ៉ារបស់អ្នកស្រីសេងចន្ទន៍និងអ្នកតវ៉ាឯទៀតមានការគោះឆ្នាំងបង្កសម្លេងរំខានខ្លាំងៗហើយជាការតវ៉ាខុសច្បាប់ និងជាការដាក់គំនាបទៅលើស្ថាប័នតុលាការសាលាខណ្ឌអាងថានេះជាការរុញច្រានគ្នាតែប៉ុណ្ណោះដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលក្រមប្រជាការពារខណ្ឌខិតខំទប់ស្កាត់មិនឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាមានគ្នាប្រហែល15នាក់ដើរមកកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសាលាខណ្ឌបន្ថែមថារដ្ឋបាលខណ្ឌបានអប់រំប្រជាការពារលោកឆោមប្រសិទ្ធព្រមទាំងអនុវត្តការដាក់ពិន័យទៅតាមច្បាប់ស្វាមីអ្នកស្រីសេងចន្ទនគឺលោកសុនថនដែលជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនៅខេត្តកំពង់ធំស្ថិតក្នុងចំណោមអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំង15នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដោយសារការអត្ថាធិប្បាយនិងចែករំលែកព័ត៌មាននានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនិងវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 និងករណីគម្រោងរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019គួរបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីសេងចន្ទធននិងក្រុមគ្រួសាររបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងតែចេញមុខរៀងរាល់ថ្ងៃសុខដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចំនួន15នាក់បើតាមអង្គការ Liga do ចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2020គ្រួសាររបស់អតីតសមាជិកគណៈបកជំទាស់ត្រូវបានអូសទាញទាត់ធាក់និងវាយដំអំឡុងពេលពួកគេតវ៉ាដើម្បីអំពាវនាវឲ្យដោះលែងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/pawkmy ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណសមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនបានចូលរួមជាមួយស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវនិងធានាដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅពេលមានការចោទប្រកាន់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាច្រើននាក់នៅខែថ្មីៗនេះដោយសារតែការតវ៉ាអហិង្សាលើបញ្ហាសង្គមនិងយុត្តិធម៌លោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
ការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់កាលពីខែកក្កដានិងខែកញ្ញាចំពោះក្រុមអ្នកតវ៉ាអហិង្សាជាច្រើនអ្នកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងជាប់ក្នុងកំណត់ត្រាមិនល្អរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយរងការថ្កោលទោសផងនោះបានបើកចំហឲ្យមានការរិះគន់និងទាមទារជាអន្តរជាតិជាថ្មីទៀតដើម្បីឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោយការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនពីបទញុះញង់ឲ្យមានការវឹកវរក្នុងសង្គមតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមកាលពីចុងខែកក្កដានឹងការតវ៉ាអហិង្សាបន្តបន្ទាប់ទៀតនោះគេឃើញមានសកម្មជនជាង20នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនបានចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនគឺជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិនៃការប្រមូលផ្តុំតវ៉ាអញ្ញាធិរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិយាយថាសកម្មភាពចាប់ខ្លួនចុងក្រោយគឺជាការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសប្រកាន់របបនីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យតែសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួននៃគណៈបកនយោបាយធំៗទាំងពីរបានចូលរួមរិះគន់និងថ្កោលទោសអំពីនិន្នាការចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅកម្ពុជានៅពេលថ្មីៗដោយបានហៅថានេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោក Steve Chabot សមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Ohio បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក email ថាការចាប់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះក្រុមសកម្មជនជាយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជារឿងធ្លាក់ចុះថ្មីទៀតសម្រាប់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលរឿងនេះគឺជារឿងសហគមន៍អន្តរជាតិមិនអាចប្រងើយកន្តើយចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅកម្ពុជានោះទេលោកបានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមថាន
េះគឺជារឿងសំខាន់ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសគឺនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេមិនធ្វើដូច្នោះ នេះជាហេតុផលដែលខ្ញុំក្នុងឋានៈជាសហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសមាជិកសភាចម្រុះគណៈបកដែលគិតគូរពីបញ្ហាកម្ពុជា The Congressional Caucus of Cambodia បានធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលអាចលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយចាប់ឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្ក្រាបម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះ
លោក Alan Lovensel សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California និងជាសហប្រធានក្រុមសមាជិកសភាចម្រុះគណៈបកដែលគិតគូរពីបញ្ហាកម្ពុជាហៅថា The Congressional Caucus of Cambodia បានថ្កោលទោសចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងក្រុមជំទាស់ហើយបង្ហាញឲ្យឃើញពីវិធានការពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបប្រាប់ VOA តាមខ្លឹមសារដើមថា
សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ចម្រុះគណៈបកមួយនៅភាទាំងពីរថ្នាក់គឺសភានិងព្រឹទ្ធសភារួមទាំងសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់ខ្ញុំស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា Cambodia Trade Act ដែលជាលទ្ធផលកើតចេញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់វិធានការដកពន្ធអន្តរគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរឿងនេះវាស្រេចលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសម្រេចថាតើការច្បាប់អំណាចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកធ្វើឲ្យទូតទីកម្ពុជាជោគជ័យក្នុងឋានៈជាសមាជិកសហគមន៍អន្តរជាតិឬទេ
លោក Lovensel បានបន្តពីការប៉ះទង្គិចដល់អនាគតរបស់កម្ពុជាចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយបន្តតាមប្រសាសន៍ដើមទៀតថា
ការចាប់ខ្លួនទៅនេះគឺជារឿងយាយីដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺពលរដ្ឋកម្ពុជាក្មេងៗចំនួនក្រោយក្រុមយុវជនទាំងនេះចូលរួមអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយនិងសកម្មភាពសង្គមស៊ីវិលដែលជាការស្រឡាញ់ដល់ប្រទេសជាតិរបស់ពួកគេជំនួសដល់ការអនុញ្ញាតដល់ពលរដ្ឋក្មេងៗចំនួនក្រោយដើម្បីចូលរួមកែប្រែអនាគតប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងរបបប្រជាគាត់គៀបសង្កត់សម្លេងក្រុមជំទាស់ទៅវិញដើម្បីបន្តក្តោបក្រាប់អំណាច
លោកសមាជិកសភាថេតយូហូខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Florida ដែលបានតាក់តែងសេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ពុំអាចតាក់ទងដើម្បីអត្ថាធិប្បាយបានទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីណែនាំពាក្យម្នាក់របស់លោកគឺលោក Brian Kevany បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកតាមខ្លឹមសារដើមបន្ថែមថា
ក្នុងពេលដែលលោកបន្តកិច្ចការនៅសភាលោកសមាជិកសភាថេតយូហូបានគាំទ្រការគាំពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយបានជំរុញពលរដ្ឋកម្ពុជាអនុវត្តសិទ្ធិតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដើម្បីទាមទារអ្វីៗដែលជាការល្អប្រសើរពីតំណាងដែលពួកគេបានបោះឆ្នោតឲ្យ
លោក Kevany ក៏បានបន្តតាមប្រសាសន៍ដើមទៀតថា
លោកសមាជិកសភាថេតយូហូគឺជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានអនុម័តដោយសភាដោយជោគជ័យហើយកាលពីឆ្នាំទៅហើយពេលនេះកំពុងរងចាំការគិតពិចារណាបន្តពីព្រឹទ្ធសភា
ក្រោយពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសកម្មជនក្រៅប្រទេសដែលមានឈ្មោះថាចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទទូចដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដើរតួនាទីសម្របសម្រួលឲ្យដោះលែងសកម្មជនសហគមន៍ដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនថ្មីៗនេះដោយសារការតវ៉ានានាដែលគេចាត់ទុកថាជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមច្បាប់នៅក្នុងលិខិតដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចំនួន3ច្បាប់ផ្ញើជូនមន្ត្រីស្ថាប័នអាមេរិកកំពូលចំនួន3រូបសកម្មជនក្រៅប្រទេសដែលមានឈ្មោះថាចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្នើសុំឲ្យមានតួនាទីសម្របសម្រួលពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះលែងសកម្មជនដែលត្រូវចាប់ខ្លួនថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងបទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកទូចវិបុលប្រធានប្រតិបត្តិនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងសារលិខិតទាំង3ទៅកាន់លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Lindsey Graham សមាជិកព្រឹទ្ធសភាហើយនិងលោក Alan Lovensel សមាជិកសភាបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនទាំងនេះមិនស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងពីសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីសិទ្ធិមនុស្សជាសកលនោះទេលោកបានស្នើដល់ឯកសារជនទាំង3ដាច់ដោយឡែកឡាយពីគ្នានៅក្នុងលិខិតដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែដូរតែឈ្មោះនោះថាទឹកចិត្តពលរដ្ឋកម្ពុជាមើលឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកជួយរំដោះឲ្យកម្ពុជាមានសេរីភាពនិងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានតួនាទីដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងការជួយកម្ពុជាសារលិខិតនោះបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
យើងស្នើសុំដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌរួមមានបដិជនកាសារាយលោកមានប្រមនីលោកថាឡាវីកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតាលោករងឈុនអ្នកស្រីជឿនដារាវីលោកខុនវណ្ណៈកញ្ញាសកតកាលោកស៊ូងសុផាន់លោកធុនរដ្ឋាកញ្ញាផនកែវរស្មីក កញ្ញាលងវុធានិងសកម្មជនដទៃទៀត
នៅក្នុងសារលិខិតដដែលដែលរៀបរាប់លំអិតពីសកម្មភាពចាប់ខ្លួនសកម្មជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុងក្រោយដដែលនោះលោកទូចវិបុលបានបន្ថែមការស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមុខគេដើម្បីផ្ដួចផ្ដើមការបង្កើតក្រុមទំនាក់ទំនងកម្ពុជាដែលមានសមាជិកភាគីហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ីអូស្ត្រាលីបារាំងអង់គ្លេសហើយនឹងដៃគូដ៏មានសក្តានុពលគឺអាល្លឺម៉ង់និងស៊ុយអែតដើម្បីជួយការពារសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពការបញ្ចេញទស្សនៈសេរីភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងជំរុញដល់ការកែតម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
ក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺយើងចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានទំនាក់ទំនងឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាងមុននៅក្នុងការជំរុញឲ្យកម្ពុជានឹងគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលើកកម្ពស់នៃការសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានកម្រិតទ្រង់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទ
ជាការឆ្លើយតបនឹងលិខិតរបស់ចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកសមាជិកសភា Alan Lovensol បានអះអាងពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងដំណើរការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមប្រសាសន៍ដើមថា
ការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលគឺជារឿងចាំបាច់សម្រាប់ការរិះលលាស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាយើងបានដឹងច្បាស់លាស់នៅពេលមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងនេះពេលខ្លះក៏ប្រឈមមុខនឹងការឆ្លើយតបបែបហិង្សាពីអាជ្ញាធរឬរងការធ្វើទរណកម្មផងដែរសកម្មជនទាំងនេះគួរត្រូវគេអបអរមិនមែនត្រូវចាប់ដាក់គុកនោះទេ
ប្រតិកម្មសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងក្រុមសកម្មជនដែលត្រូវចាប់ខ្លួនទាំងឡាយដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌលោក Robert Destro ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារបានសរសេរសារនៅលើទំព័រ Twitter របស់លោកចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជននៅកម្ពុជាតាមខ្លឹមសារដើមថា
សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការជួបជុំតវ៉ាត្រូវបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពទាំងនេះហើយយើងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងពួកគេជាបន្ទាន់និងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចបញ្ចេញមតិបាន
ដោយលោកអ្នកស្រី Ravina Shamda Shani អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាអ្នកការពារសិទ្ធិជាច្រើនបានទទួលទូរស័ព្ទគម្រាមកំហែងដោយរួមមានទាំងការគម្រាមសម្លាប់ផងដែរអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែលាក់ខ្លួនដោយភ័យខ្លាចចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រី Shamda Shani បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
យើងក៏បានឃើញមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងជ្រុលហួសហេតុនិងមិនចាំបាច់ពីសំណាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខទៅលើក្រុមបាតុករជាស្ត្រីនៅក្នុងហេតុការណ៍យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5លើកផ្សេងផ្សេងគ្នាយើងក៏បានចងក្រងឯកសារអំពីការគំរាមកំហែងទៅលើអ្នកទាំងឡាយណាដែលចូលរួមបាតុកម្មតាមសន្តិវិធីដែលរួមមានទាំងក្រុមបាតុករដែលស្នើឲ្យចាត់វិធានការនានាដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID-19 ទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក៏ដូចជាសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកដែលទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនផងដែរ
អ្នកស្រី Shamda Shani និយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបង្ហាញពីការមិនអត់ឱនរបស់រដ្ឋាភិបាលកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្មានដងរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែគ្មានលទ្ធផលអ្នកស្រី Shamda Shani និយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់នានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចុងក្រោយទាំងនេះនោះទេបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកស្រី Rona Smith ជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាង5ឆ្នាំមកហើយនោះបានបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភនឹងការបន្តចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារបរិស្ថាននិងបុគ្គលមួយចំនួនទៀតនាពេលថ្មីៗនេះលោកស្រីបានលើកឡើងនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសថាលោកស្រីមានក្តីកង្វល់ចំពោះរបាយការណ៍ថ្មីៗអំពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងបង្កើតភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមនិងបុគ្គលមួយចំនួនទៀតរាប់ទាំងប្រសង់មួយអង្គលោកស្រីបានបន្ថែមសេចក្តីយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាធានាថាសិទ្ធិទាំងនេះត្រូវបានគោរពនិងការពារហើយបង្កើតបរិយាកាសមួយដែលបុគ្គលម្នាក់ៗអាចអនុវត្តសិទ្ធិទាំងនេះ
កាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះ Union Development Group UDG ដែលរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងទឹក ប្រាក់ចំនួន 3,800 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហេតផលនៃការរឹបអូសយកដីធ្លីនិងបំផ្លាញលំនៅឋានពលរដ្ឋកម្ពុជានៅខេត្តកោះកុងហើយកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាសហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថយការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធឬ Everything But Arms EBA ដោយចាប់ផ្ដើមយកពន្ធចំនួន 20% លើទំនិញកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបនឹងការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកនៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018ហើយនឹងការដកសិទ្ធិនយោបាយពីមន្ត្រីចំនួន118នាក់នៅមុនពេលមន្ត្រីមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមសម្រេចចិត្តចូលមកធ្វើនយោបាយវិញថ្មីៗនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងហើយជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងទៅនឹងការរិះគន់របស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលបានការពារថាកម្ពុជាគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃចំពោះសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាវាត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់រដ្ឋាភិបាលបានលើកមាត្រាទី31នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលថាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលណាម្នាក់មិនត្រូវឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាការអនុវត្តសិទ្ធិនិងសេរីភាពគឺត្រូវអនុលោមទៅតាមច្បាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបានបន្តថាជាការកត់សម្គាល់អ្នករាយការណ៍ពិសេសពុំដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទាល់តែសោះថាការអនុវត្តសេរីភាពបញ្ចេញមតិបង្កើតសមាគមនិងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនៅករណីកិច្ចការទទួលខុសត្រូវពិសេសនឹងដែនកំណត់ចែងដោយច្បាប់ដោយបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការខកខានមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយចេតនាមិនត្រឹមតែបង្កឲ្យសាធារណជនមានការភ័ន្តច្រឡំប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យក្រុមខ្លះដែលបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនៅក្នុងការកេងចំណេញពីស្ថានភាពបែបនេះសម្រាប់របៀបវិរៈលាក់បាំងរបស់ពួកគេក្រៅពីនេះក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងស្ថាប័នប៉ូលីសក្រសួងយុតិធម៌មន្ត្រីយោធាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានប្រតិកម្មនឹងការពីរដ្ឋាភិបាលពីការចាប់ប្រកាន់របស់អន្តរជាតិនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរនៅក្នុងសារថ្លែងទៅកាន់ក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកក្នុងពិធីរំលឹកខួបទី75របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020តាមរយៈវីដេអូអនឡាញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសក្រីក្របានរងគ្រោះដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសអភិវឌ្ឍក្រុមហេតផលសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាជំនួសការទទួលការគាំទ្រជារឿយៗប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍតែងត្រូវបានប្រែក្លាយជាមុខព្រួញនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះកិច្ចដំណើរការប្រឹងប្រែងកសាងជាតិរបស់ខ្លួនដែលមិនបានល្អឥតខ្ចោះស្របតាមស្តង់ដាររបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍខណៈដែលសមត្ថភាពប្រទេសទន់ខ្សោយទាំងនោះនៅមានការខ្វះខាតនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានដូចជាសិទ្ធិទទួលបានសន្តិភាពសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបានអាហារទីជម្រកនិងការងារជាដើមលោកចាត់ទុកថានេះគឺជាមូលហេតុមួយនាំឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសក្រីក្រតាមរយៈការយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកធ្វើជារឿងនយោបាយឲ្យស្របតាមរបៀបវិរៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍមួយចំនួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការប្រកួតប្រជែងគ្នារបស់ប្រទេសមហាអំណាចក៏ជាឧបសគ្គនៃសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងការជ្រើសរើសយកឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពរាយការណ៍ពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
លោកនាយកជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនចិនដែលអភិវឌ្ឍមណ្ឌលកំសាន្តទេសចរនៅកម្ពុជាបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងលិចខិតខំបញ្ជាកុំឲ្យមានការបិទសកម្មភាពនៅទូទាំងប្រទេសសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន Union Development Group របស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជា
ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវចោទថារឹបអូសដីធ្លីនិងបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះសម្បែងដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងមណ្ឌលកំសាន្តនិងកន្លែងលេងល្បែងដ៏ប្រណិតដារ៉ាសាកូនៅខេត្តកោះកុងប៉ុន្តែទាំងក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធថាគម្រោងដែលមានអាកាសយានដ្ឋានផែទឹកជ្រៅគឺមិនមានគោលបំណងបម្រើគោលដៅយោធាទេលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានការផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមពីលោកហុលរស្មីនិងលោកអូនឆេងប៉ដោយតទៅ
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសាររដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើក្រុមហ៊ុនចិនដែលកំពុងធ្វើបដិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការរឹបអូសដីធ្លីនិងការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះសម្បែងដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងមណ្ឌលកំសាន្តនិងកន្លែងលេងល្បែងដ៏ប្រណិតក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន3,800លានដុល្លារមណ្ឌលកំសាន្តទេសចរដារ៉ាសាកូដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុន Union Development Group របស់ចិននៅក្នុងខេត្តកោះកុងរួមមានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនិងផែសម្រាប់កប៉ាល់ទេសចរដែលរបាយការណ៍គួរឲ្យទុកចិត្តបានលើកឡើងថាអាចជាទីតាំងប្រើប្រាស់បានដោយយោធាចិនក្រុមហ៊ុននេះបានពិពណ៌នាគម្រោងនេះថាជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មជាសកលរបស់ចិនឬហៅកាត់ថា BRI កាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG គឺក្រុមហ៊ុន Tianjin Union Development Group បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News ដែលជាសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាការចោទប្រកាន់លើក្រុមហ៊ុន UDG របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការមិនអើពើនឹងការពិតនឹងជារឿងដែលត្រូវបានប្រឌិតឡើងក្រុមហ៊ុននេះបានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងថាទីតាំងនេះអាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលដៅយោធាដោយលើកឡើងពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួនរបស់មន្ត្រីកម្ពុជានឹងការហាមឃាត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចំពោះវត្តមានកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយថាមានរបាយការណ៍គួរឲ្យទុកចិត្តលើកឡើងថាតំបន់ដារ៉ាសាកូអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់រសាទុកសព្វាវុធចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុននៅថ្ងៃដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះលោក Mike Pompeo បានលើកឡើងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាប្រសិនបើដូច្នេះមែននឹងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជានឹងអាចគំរាមដល់ស្ថិរភាពនៅតំបន់ Indo-Pacific ដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងសន្តិសុខរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភកាលពីពេលមុនថាទីតាំងនេះអាចនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានយោធាសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកចិនប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះការលើកឡើងបែបនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនគឺធ្វើតាមបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីលេខ13818ដែលយោងនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ Magnitsky ដោយសំដៅលើបុគ្គលឬស្ថាប័នដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនផងដែរក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Development Group គឺបានបង្ខំពលរដ្ឋកម្ពុជាចេញពីដីធ្លីរបស់ពួកគេនិងបំផ្លាញបរិស្ថានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានហើយទាំងអស់នេះគឺធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពបន្លំប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាកន្លែងភ្ជាប់ភ័ស្តុភារថ្នាក់តំបន់និងគោលដៅទេសចរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទថាក្រុមហ៊ុន UDG បានធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាតាមរយៈលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុណគីមដែលជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកត្រូវបានគេចោទថាបានប្រព្រឹត្តសិទ្ធិយោធាដើម្បីរឹបអូសដីធ្លីដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការបណ្ដេញពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានចេញពីតំបន់ដែលក្រុមហ៊ុន UDG ចង់បានសម្រាប់គម្រោងមណ្ឌលកំសាន្តទេសចរណ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនដែលផ្ញើទៅកាន់សារព័ត៌មាន Fresh News ក្រុមហ៊ុន Union Group បានការពារលោកគុណគីមដោយនិយាយថានៅក្នុងដំណើរការនៃការរុះរើក្រុមហ៊ុន Union Group គ្រប់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងខ្លឹមសារនៃកិច្ចសន្យាជួលដីសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងដើម្បីជំរុញការងារផ្សេងៗ ហើយមិនដែលធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយតាមរយៈលោកនីអដាមសនីគុនគីមឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកនីអដាមសនីជាន់ខ្ពស់រូបនេះភរិយារបស់លោកនិងកូនរបស់លោកពីរនាក់ផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2019ចំពោះការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកនៅក្នុងអំពើពុករលួយនេះបើយោងតាមក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគុនគីមត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអធិពលនិងបណ្ដាញរបស់លោកដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steve Mnuchin បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍មុនថាក្រោយពីបានចុះឈ្មោះคล้ายๆជាក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានដីសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ដារាសាគរក្រុមហ៊ុន Union Group បានបដូរមកម្ចាស់ពិតប្រកបនិងបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការដោយគ្មានការដាក់ទោសទណ្ឌអ្វីទាំងអស់លោករដ្ឋមន្ត្រី Pompeo បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញ Twitter ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះថាយើងនឹងមិនអត់ឱនដល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងមនុស្សលោកត្រង់ហើយនឹងបន្តនៅជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើទំព័រ Facebook ដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រែក្រឡាស់រឿងពិតចោទប្រកាន់មិនសមហេតុផលបានប្រែច្បាប់ក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនមកដាក់ទណ្ឌកម្មលើគម្រោងរបស់សហគ្រាសចិនក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាសកម្មភាពប្រើអំណាចគៀបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងការគៀបសង្កត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើការវិនិយោគស្របច្បាប់របស់សហគ្រាសចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អត្ថប្រយោជន៍សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់សហគ្រាសនោះទេហើយរឹតតែជាការរំលោភបំពានទាំងស្រុងលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរស្ថានទូតចិនបានសរសេរបន្តបង្ហាញពីការជំទាស់និងថ្កោលទោសជាដាច់ខាតចំពោះទង្វើមួយនេះហើយយើងទទូចដល់ភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកកែប្រែវិធីសាស្ត្រខុសមួយនេះជាបន្ទាន់និងដកទណ្ឌកម្មសម្រាប់ទាំងស្រុងរបស់ខ្លួនផងដែរគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Group បានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍តាំងពីឆ្នាំ2008នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានដីសម្បត្តិរយៈពេល99ឆ្នាំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន36,000ហិកតាដែលនេះក៏រួមមានទាំងបណ្ដោយឆ្នេរចំនួន 20% របស់កម្ពុជាផងដែរគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះរួមមានរមណីយដ្ឋានទេសចរដារាសាគរអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានផ្លូវយន្តហោះវែងជាងគេបង្អស់និងមានចំណុចពិសេសអ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំងចង់បានព្រមទាំងកំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលអាចឲ្យនាវាចម្បាំងអាចចូលចតបានគម្រោងសាងសង់នេះប៉ះពាល់ដល់តំបន់ព្រៃក្រាស់នៃឧទ្យានជាតិបទុមសាគរដែលជាឧទ្យានដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាឧទ្យាននេះមានភាពល្បីល្បាញដោយសារតែជីវៈចម្រុះនៅទីនោះហើយវាក៏ជាជម្រកសត្វកម្រនានាដូចជាសត្វខ្លាពពកសត្វខ្លាឃ្មុំខ្មៅអាស៊ីឆ្កែព្រៃសត្វទូចនិងខ្លាត្រីឧទ្យាននេះក៏បម្រើជាកន្លែងតភ្ជាប់នៃផ្លូវដំរីដែលនៅសេសសល់ក្នុងតំបន់អាស៊ីផ្លូវដំរីគឺជាផ្លូវតូចៗដែលដំរីអាចធ្វើដំណើរបានពីជម្រកមួយទៅជម្រកមួយនៅពេលគេចពីមនុស្សដោយត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Group បានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងជាង 1,500 ខ្នងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនេះបើតាមមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលភស្តុតាងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនទៅលើក្រុមហ៊ុន Union Group ដែលបានហៅសកម្មភាពនេះថាជាការវាយប្រហារផ្នែកនយោបាយក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនថាករណីនេះមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះទេដោយសារតែវាជាក្រុមហ៊ុនឯកជន
រឿងនេះវាមួយវាអត់មានពាក់ព័ន្ធពីរដ្ឋាភិបាលទេពីព្រោះជាគម្រោងរបស់ឯកជនឯចំណុចទី2វាថ្មីពេកក្នុងការពិចារណារបស់រដ្ឋាភិបាលបាទពីព្រោះជាគម្រោងឯកជនវាអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅលើកម្មនៃយុធាឬការបន្តិចទៅចេញទេអានេះជាការយកមូលដ្ឋានមួយមិនទឹកប្រកាសមិនត្រឹមត្រូវទេ
គណៈបកការអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានការពារថាវិវាទដីធ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងតារាសាគររបស់ក្រុមហ៊ុន Union Group មិនមែនជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តី គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថានៅទូទាំងពិភពលោកដីធ្លីគឺជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញដែលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ការទទួលបានសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដីធ្លីគឺជាប្រភពនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេនិងមានសារៈសំខាន់ចំពោះសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេនៅពេលពលរដ្ឋត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំឬជម្លៀសចេញពីដីធ្លីរបស់ពួកគេសម្រាប់គម្រោងពាណិជ្ជកម្មឬការអភិវឌ្ឍទ្រង់ទ្រាយធំៗវាជារឿយៗរួមចំណែកដល់កំណើនធ្វើចំណាក់ស្រុកពីជនបទទៅទីក្រុងហើយជាលទ្ធផលមានសម្ពាធបន្ថែមទៀតក្នុងការទទួលបានដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងទីក្រុងការជម្លៀសពលរដ្ឋនេះមួយផ្នែកត្រូវបានធ្វើឡើងតាមវិធីដែលរំលោភបំពានដល់សិទ្ធិមនុស្សរបស់សហគមន៍រងគ្រោះហើយនេះកាន់តែធ្វើឲ្យពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាលំនៅឋានដែលផ្ដល់ឲ្យដោយរដ្ឋាភិបាលទៅឲ្យគ្រួសារដែលត្រូវបានជម្លៀសដោយគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Group មិនអាចទទួលយកបាននោះទេមួយផ្នែកដោយសារតែគ្រួសារទាំងនោះត្រូវបានគេបដូរពីទីលំនៅទៅកន្លែងឆ្ងាយពីសមុទ្រដែលជាប្រភពជីវភាពរបស់ពួកគេលោកហ៊ូអ៊ីនអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងបាននិយាយថា
សម្រាប់ទីតាំងថ្មីដាក់នៅលើភ្នំហើយពួកគាត់អ្នកនេសាទឲ្យសម្រាប់ការបង្កបង្កើតផលដំណាំគឺការចាប់ដើមជាថ្មីយើងពួកគាត់ត្រូវការរយៈពេលយូរហើយបង្កើតនេសាទគឺអាចធ្វើបាននៅទីតាំងថ្មីទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏អត់បានបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានសន្យាក្នុងការរស់រាយជួយពលរដ្ឋដែរ
គណៈបកប្រឆាំងដែលរស់នៅភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានស្វាគមន៍ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះលោកសីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថា
យុត្តិធម៌បានអភិក្ដាដែរយុត្តិធម៌បានពិតនោះគឺត្រូវផ្ដល់ជូនដល់កសិករយើងនិងប្រជានេសាទយើងនៅដីធ្លីនៅស្រែចម្ការរបស់គ្រួសារទាំងនោះមកវិញក៏ប៉ុន្តែនេះក៏ជាយុត្តិធម៌ពាក់កណ្ដាលដែរជាមួយគ្នានេះតែក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាមួយនឹងយើងដែលទាមទារឲ្យមានឲ្យបានបញ្ចប់នៅវប្បធម៌នេះធនភាពគឺយកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់យកទៅឲ្យទទួលបាននៅការប្រឈមមុខនេះបើមិនប្រឈមមុខនៅក្នុងតុលាការនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏ប្រឈមមុខនឹងការទណ្ឌកម្មមួយចំនួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថាចិនប្រព្រឹត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍដូចជាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Group ដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសតាមរយៈគម្រោង BRI សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភនេះកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍សារព័ត៌មានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកផៃស៊ីផានដែលបាននិយាយថាតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរដារ៉ាសាគូអាចនឹងប្រែក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានយោធាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរថាវត្តមានយោធារបស់ចិនជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅកម្ពុជាអាចគំរាមដល់ស្ថិរភាពថ្នាក់តំបន់និងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខដែនសមុទ្រនិងសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងការហោះហើរលោកផៃស៊ីផានបាននិយាយថាលោកមិនធ្លាប់ទទួលស្គាល់ថាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុន Union Group នោះអាចប្រែក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានយោធានោះទេលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA ថា
ការសុំចានចោលនៃរបាយការណ៍ដែលលើកឈ្មោះចំដាប់នឹងជាគួរឲ្យខ្មាស់អៀនមិនចាំបានបានយ៉ាងចឹង
នៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2019លោកបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Bloomberg ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍រមណីយដ្ឋានទេសចរដារ៉ាសាគរគឺជាគម្រោងឯកជនមិនមានមូលដ្ឋានយោធាតតែសោះបាទប៉ុន្តែអ្នកអាចប្រែក្លាយវាទៅជាអ្វីមួយផ្សេងទៀតលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានអះអាងថារាជរដ្ឋាភិបាលចង់បង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ដារ៉ាសាគរនិងដោយគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យទីតាំងនោះក្លាយជាមូលដ្ឋានយោធាដើម្បីបម្រើមហាអំណាចណាមួយនោះឡើយលោកសុកអេសានបាននិយាយថា
កម្ពុជាមិនចង់ធ្វើមហាអំណាចខាងយោធាទេកម្ពុជាធ្វើតែចង់តែថាធ្វើម៉េចរស់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិញ្ចឹមប្រជាជន16លាននាក់នឹងឲ្យតែរស់ទៅអានឹងវាជាការប្រសើរហើយយើងខិតខំក្នុងបញ្ហាកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងមិនស្វែងសង្គ្រាមមកនៅក្នុងកម្ពុជាទៀតទេ
ប្រទេសកម្ពុជាបានចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសចិនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដោយមិនមានការប្រជែងពីមហាអំណាចផ្សេងក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិក នៅក្នុងសៀវភៅថ្មីមួយមានចំណងជើងថា In the Dragon Shadow ឬបកប្រែជាភាសាខ្មែរថានៅក្រោមស្រមោលនាគអ្នកកសែតជើងចាស់លោក Sebastian Strangio បានរៀបរាប់ពីវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនទទួលបានភាពរីចម្រើនចេញពីចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិននៅពេលជាមួយគ្នានេះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានផ្សេងទៀតព្យាយាមរក្សាអធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកគេដោយព្យាយាមរក្សាគម្លាតពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅពេលដែលរៀបរៃក្នុងការជ្រើសរើសភាគីណាមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោក Strangio បានសរសេរថាគ្មានប្រទេសណានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជិតស្និទ្ធនឹងចិនជាងកម្ពុជាទេហើយគ្មានប្រទេសណាបង្ហាញពីការងើបឡើងវិញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ចិនដែលបានកែប្រែដល់សកម្មភាពជំនួយនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ជាងកម្ពុជាទេនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping ប្រទេសចិនបានព្យាយាមពង្រីកការគ្របដណ្ដប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌យោធានិងនយោបាយតាមរយៈជំនួយទ្វេភាគីនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំៗដូចជាគម្រោង BRI ដែលរួមមានទាំងរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍តារាសាគរផងដែរលោក Strangio បានប្រាប់ VOA ថា
Cambodia has been useful in supporting China within ASEAN and preventing it any sort of anti-China
ប្រទេសកម្ពុជាមានផលប្រយោជន៍សំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសចិននៅក្នុងប្លុកអាស៊ាននឹងរៀបរៀងប្លុកនេះមិនឲ្យប្រឆាំងនឹងចិនឬក៏រៀបរៀងមិនឲ្យបង្កើតយុបល់ឯកភាពគ្នាមួយដែលគេយល់ថាប្រឆាំងនឹងចិន
ក្រុមប្រឆាំងបានបន្ទោសលោកហ៊ុនសែនដែលជ្រើសរើសយកប្រទេសចិនដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបន្លំការពង្រីកយោធារបស់ខ្លួនក្រោមរូបភាពគម្រោងអភិវឌ្ឍលោកស្រីមូសុខួរបានថ្លែងថា
យើងឃើញថានៅក្នុងការពង្រីកអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនពង្រីកអំណាចប្រទេសចិននៅភូមិភាគយើងនេះគឺជាការពង្រីកអំណាចតាមរយៈការធ្វើវិនិយោគដែលលោកហ៊ុនសែនថាវិនិយោគការអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងវិនិយោគរបៀបហ្នឹងគឺជាការវិនិយោគខុសច្បាស់ណាស់វិនិយោគដើម្បីឲ្យចិនដាក់គ្រឹះមូលដ្ឋានទាត់នៅទឹកដីកោះកុងរបស់យើង
លោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងជាសហស្ថាបនិកវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជឿថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដើម្បីទប់ទល់នឹងការពង្រីកអំណាចរបស់ចិនឲ្យទៅជាមហាអំណាចថ្នាក់តំបន់លោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈបាននិយាយថា
អញ្ចឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានមូលដ្ឋានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជានេះជាសញ្ញាមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាក៏មិនស្រួលខ្លួនដែរបាទក្នុងន័យថានៅពេលដែលមហាអំណាចចាប់ដើមបាទប្រជែងចាប់ដើមរុញចាប់ដើមចាក់តតាគ្នាអញ្ចឹងប្រទេសតូចតាចតែពឹងអាស្រ័យទៅលើប្រទេសធំហ្នឹងជាពិសេសគឺពឹងទៅលើប្រទេសចិននៅក្នុងនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការវិនិយោគលក្ខណៈហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់ផងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចផងបើសិនបើប្រទេសមហាយៈទាំងពីរហ្នឹងនៅតែវិចេកនេះ
រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ដែលលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងលិចខិតខំទប់ទល់នឹងរលកទី2នៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដែលដាក់ឲ្យមានជាថ្មីវិញនៃការរឹតបន្តឹងទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺកូវីដ-19ដែលបានត្រូវលុបចោលកាលពីប៉ុន្មានអាទិត្យឬប៉ុន្មានខែមុននេះតែពួកគេបានបញ្ញាបញ្ជាមិនឲ្យមានការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចដោយមិនដាក់ឲ្យមានការបិទសកម្មភាពនៅទូទាំងប្រទេសជាថ្មីទៀតទេលោក Jamie Detmer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដោយតទៅ
បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងលិច កំពុងព្យាយាមទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ជាលើកទី2ដោយដាក់ឲ្យមានជាថ្មីវិញនឹងការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពដែលបានត្រូវលុបចោលកាលពីប្រមាណខែមុននេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលពួកគេនិយាយថាពួកគេបដិញ្ញាថានឹងបញ្ជាមិនឲ្យមានការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចដោយមិនដាក់ឲ្យមានការបិទទូទាំងប្រទេសជាថ្មីទេសំណួរសំខាន់គឺថាតើការនេះអាចធ្វើបានឬទេចក្រភពអង់គ្លេសបានហាម5មិនឲ្យមនុស្សជួបជុំគ្នាលើសពី6នាក់ហើយគម្រាមកំហែងពីនៃពួកអ្នកបំពេញបម្រាមនេះនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលបច្ចុប្បន្នបានបិទសកម្មភាពនៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីដរួចសាច់ហើយនោះឥឡូវនេះអាណាធរកំពុងខិតខំទប់ទល់នឹងរលកទីពីរនៃការរាលដាលជំងឺនេះនៅពេលបើកសាលារៀននិងបន្តលើកទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រឲ្យទៅធ្វើការពួកមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋធានីអឺរ៉ុបទាំងឡាយនិយាយថាសាធារណជនជាអ្នកសម្រេចថាតើការបិទប្រទេសជាការចាំបាច់ឬទេនោះពួកមន្ត្រីទាំងនោះសង្ឃឹមថាការរក្សាគម្លាតពីគ្នានិងការពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននឹងជួយបន្ថយការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះឬមួយយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចបន្ថយល្បឿននៃការរាលដាលជំងឺនេះបានដែរលោកម៉ាត់ហានខក់រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអង់គ្លេសបាននិយាយថាបើសិនបើយើងចង់បញ្ជាវិធានការនៅទូទាំងប្រទេសជាតិនឹងចាត់វិធានការថែមទៀតយើងអាចបញ្ជាបានតែយើងអាចធ្វើបានបើមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិការបិទប្រទេសជាតិអាចត្រូវបញ្ជាបានប្រសិនបើពួកអ្នកមិនធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិដែលជាមនុស្សភាគតិចកើតប្រែអាកប្បកិរិយាលោកម៉ាត់ហានខកបានសុំឲ្យប្រជារាស្ត្រីការប្រាប់ប៉ូលីសអំពីអ្នកបំពេញបញ្ជាឲ្យនៅដាច់ពីគេឬបំពេញលើបទបញ្ញត្តិនៃការជួបជុំគ្នាមិនឲ្យលើសពី6នាក់ដោយប្រមានថាប៉ូលីសនឹងពិន័យធ្ងន់ធ្ងរលើជនទាំងឡាយណាដែលមិនគោរពវិន័យការអំពាវនាវឲ្យរាយការណ៍ប្រាប់ប៉ូលីសបែបនេះបាននាំឲ្យមានការប្រឆាំងចំទាស់ពីមជ្ឈដ្ឋានខ្លះដោយមានការរិះគន់ថាការធ្វើដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសខ្លាចទៅជាប្រទេសជាតិមួយនៃពួកមនុស្សមានការចងគំនុំសងសឹកគ្នានៅក្នុងប្រទេសស្កុតឡែនលោកស្រីនីកូឡាស្ទើសិនរដ្ឋមន្ត្រីទី1បាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាគ្មាននរណាចង់ឲ្យមានការបិទប្រទេសពេញទំហឹងមួយលើកទៀតទេហើយលើសពីអ្វីទាំងអស់យើងចង់បើកសាលារៀននិងកន្លែងថែទាំកុមារពីព្រោះយើងដឹងថាការសិក្សាអប់រំសុខុមាលភាពរបស់ក្រុមកុមារនិងពួកយុវជនមានសារៈសំខាន់បែបណាក៏ប៉ុន្តែលោកសីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាសារៈសំខាន់គឺថាវីរុសនេះកំពុងកើនឡើងទៀតករណីមនុស្សមានផ្ទុកវីរុសនេះកំពុងកើនឡើងច្រើនយ៉ាងលឿនលោក Patrick Valence ប្រធានទីប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយនៅឯការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21កញ្ញាថាចក្រភពអង់គ្លេសបានទៅដល់ចំណុចធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងលឿនដោយលោកបានប្រមាណថាបើគ្មានវិធានការតឹងរឹងទេប្រទេសនេះអាចមានករណីអ្នកជំងឺថ្មីចំនួន50,000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.